Azatlık Radyosu Sili. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шинда программын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Россия президенты Дмитрий Медведев коррупциягә каршы көрәш игълан итте. Төркиядә динче кешеләр белән дөньяви дәүләтчелек тарафдарлары арасында каршылык көчәя бара. Лицензиясез эшләүче татар Каргалы авылы мәдрәсәсе административ җаваплылыкка тартыла. Татар тарихын монголлар белән бәйләү турында тарихчы Фаяз Хуҗин фикере. Парауз тапшыруында татар интернеты яңалыклары. Кызган таба тапшыруы кунагы яшь җырчы Илназ Сафиуллин. Бу атнада Россия президенты Дмитрий Медведев коррупциягә каршы көрәш чаралары турында фәрман имзалап, президент каршында яңа шура төзеде. Моңа кадәр андый шураны премьер-министр җитәкли иде. Шулай итеп, Медведев коррупциягә каршы көрәш башларга булды. Бу көрәшнең нәтиҗәсе булырмы? Микрофон алдында Али Гыйльми.
Россиянең һәр яңа җитәкчесе хакимияткә килүгә коррупциягә каршы сугыш игълан итә. Әлегә берсенең дә җиңеп чыга алганы юк. 2000 елның гыйнварында президент вазифасын башкарган Владимир Путин эчке эшләр министрлыгында ясаган чыгышында оешкан җинаятьчелек һәм коррупциягә каршы көрәшне төп максат дип атады. 2004 елда кабат президент булып сайлангач, Путин бу мәсьәләне яңа күтәреп, коррупциягә каршы шура төзеде һәм аның башына ул чактагы премьер Михаил Касьяновны куйды. Касьянов урынына килгән Зубков коррупцияне Русияне төпкә батыра алырдай нәрсә дип атады һәм аңа каршы көрәшне икеләтә көчәйтергә вәгъдә итте. Бу атнада президент Дмитрий Медведев та шушы хорга тавышын өстәп, коррупцияне җәмгыять алдында торган иң җитди мәсьәлә дип атады. Шушы сансыз белдерүләр, бер-бер артлы төзелгән комиссияләргә карамастан, коррупция дәрәҗәсе кимеми, көн саен диярлек берәр рәсминең ришвәтчелектә тотылганы әйтелә. Медведев сүзләренчә, узган елда барлыгы 9,5 җинаять эше ачылган. Бу айсбергның өсте генә, диде ул. Шушы бәйләмә белән Transparency International оешмасы да килешә. 2007 елда ул Русиягә иң түбән бәя бирде. Оешма үткәргән фикер белешүгә күрә, узган елда русиялеләрнең 28% ришвәтчелеккә тап булган. Җавап биргәннәрнең 3-тән 2-се коррупциянең тамырын корытып буласына ышанмый. Хәзер шушы эшкә Медведев алынып карарга булды. 19 май көнне ул коррупциягә каршы көрәш яралары турында фәрман имзалады һәм президент җитәкчелегендә коррупциягә каршы шура төзеде. Коррупция системалы мәсьәләгә әйләнде, аңа каршы көрәш тә системалы булырга тиеш, диде ул. Шушы эшне Медведев 3 юнәлештә алып барырга тәкъдим итте. Беренчесе, коррупциягә каршы канунларны яңарту. Икенчесе, икътисади һәм социаль өлкәдә коррупциягә этергән сәбәпләрне бетерү. Дәүләт контрактлары, тендерларны үтә күренмәле итү. Һәм өченчесе, җәмгыятьтә коррупциягә каршы әдәп кагыйдәләрен булдыру. Белеме белән юрист булган Медведев, ниһаят, мәхкәмә тармагында да тәртип урнаштырырга, телефоннан кушып, я акча түләп, карар чыгару тәртибен бетерергә чакырды. Болай дәвам итәргә ярамый, диде ул. Бер уңайдан ул юристлар нәзерләү сыйфатында яхшыртырга таләп итте. Зәгыйф уку йортларын бетереп чыккан белгечләр соңнан кеше язмышларын хәл итә, диде президент. Әмма тәнкыйтьчеләр Медведев игълан иткән чараларның нәтиҗәле буласына ышанмый. Коррупциянең чын тамырлары җәмгыятьтә ята, ди индем җитәкчесе Георгий Сатаров. Бюрократия өстеннән контроль юк, сәяси көрәш, оппозиция, ирекле матбугат юк. Сатаров белән элекке вице-премьер Борис Немцов та килешә. Коррупциягә каршы көрәш өчен цензураны бетерергә кирәк. Кешеләр ришвәт алырга куркырга тиеш. Шулай губернатор сайлавын кайтарырга, аларның мөддәтен чикләргә кирәк, ди ул. Шушы фикерләр Transparency International карашына да туры килә. Хакимият бүленеше юк, карарлар кабул итү тәртибе караңгы, ватандашлар җәмгыяте зәгыйф булса, мондый шартларда коррупция чәчәк ата, ди оешма. Шушы күзлектән караганда Медведевның коррупциягә каршы әдәп кагыйдәләрен булдыру тәкъдиме әллә ни өмет уятмый кебек. Нигенә әйтмә, ул үзе дә коррупцияләшкән сайлау система җимеше булып тора. Русияда 8 ел ичендә барлыкка килгән, үзәкләшкән, кланнарга нигезләнгән, ябык ва караңгы сәяси системаны ниндидер әдәп кагыйдәләре, хөкүмәт комиссияләре белән генә төзәтеп булмыйдыр. Либераль карашлы юрист саналган Медведевның моны аңламавын күз алдына китерүе кыен.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Төркия югары мәхкәмәсе хөкүмәтне юстиция эшләренә тыкшынуда гаепләүче белдерү белән чыкты. Югары мәхкәмә бу арада конституциядәге дөньяви дәүләтчелек, диннең дәүләт эшләреннән аерымлыгы кагыйдәсен бузуда гаепләнүче хакимияттәге Ак партияне тыю мәсьәләсен карый. Хөкүмәт исә җавап буларак мәхкәмәне оппозицион фирка кебек эшчәнлек алып баруда гаепләп чыкты. Төркиядә дөньяви дәүләтчелек кагыйдәсенә бәйле арта баручы киеренкелек һәм киләсе атна ахырына билгеләнгән татар башкорт сабантуйлары хакында Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим сөйли.
Төркия кызык бер илгә әверелде. Соңгы елда принципта хөкүмәт карамагында дип бәяләнгән дәүләт органнары хөкүмәткә каршы каты эшчәнлектә танкетле белдерүләр ясый башладылар. Бу да сәясәт өлкәсендә эшләрнең яхшы бармавына ишарә итә. 21 майда югары мәхкәмә рәислегенең барлык әгъзалары да кул куйган, хөкүмәтне юстицияның эшләренә тыкшыны да гаепләгән бер белдерү игълан ителде. Хөкүмәт дә шул ук көнне бу белдерүгә юстиция аппараты хукук нормларын сәясәтләштерә, оппозицион партия кебек хәрәкәт итә дигән, шундый ук каты эшчәлектә хөкүмәт белдерү ясады. Югары мәхкәмәнең белдерүен хуплаган һәм моңа каршы чыкканнар булды. Мәтбугатның берелеше соңгы чиктә моның булачагы билгеле иде. Хөкүмәт Аурупа берлеге җитәкчеләрен үз артына алып, төрек юстициясына басым ясый башлады дигән фикерләр белдерде. Ә хөкүмәт яклы мәтбугат исә юстиция аппараты битараф булырга тиеш. Ә сәяси бер агымны яклау позициясенә күчмәсен дигән фикерләр әйтә һәм яза башладылар. Югары мәхкәмәнең шушы белдерүе сәясәт сәхнәсен генә түгел, Истанбул биржасында дулкынландырды. Биржадагы акцияларның бәясе берничә процентка төште. Американ доллары белән Ойроның бәясе бераз күтәрелде. Динче, ягъни исламча кагыйдәләренә әкренләп дәүләт тормышына да кертергә тырышкан Ак партия хакимияте белән динне дәүләт эшләреннән аеру принцибында каты торган лаицизм тарафдарлары арасындагы тартыш инде ничә еллардан бирле дәвам итә. Моның беренче җитди чагылышы президент сайлауларында үзен күрсәтте. Яңа президент Абдуллах Гүлнең, премьер Эрдуанның һәм барлык министрларның диярлек хатыннары башларын исламча бәйләп, баш яулыгы белән йөриләр. Алар рәсми очрашуларда да шушы рәвештә, ягъни башларын ачмыйча катнаша башладылар. Моннан тыш хөкүмәт оппозициядәге Милләтче хәрәкәт партиясенең дә яклауына ирешеп, университетларда баш яулыгы белән уку иреге китергән конституцияның ике маддәсен үзгәртү уңышлыгына иреште. Бу мәсьәлә хәзер конституция мәхкәмәсендә карала. Озакламый нәтиҗәсе чыгачак. Моннан да мөһимрәге Ак партия өстеннән конституцияның лаицизм принципларын бузуда гаепләп хөкем процессы башланды. Аурупа Берлегенең төрле органнары белән Аурупа хөкүмәтләре җитәкчеләре Ак партия ябылмасын дигән басым ясый башладылар. Кыскасы, ил эченнән дә, чит илләрдән дә Конституция мәхкәмәсе агъзаларына басым ясала башланды. Ак партияны ябу буенча барган хөкем процессы юридик бер вакыя булыдан чыгып, аңарга сәяси бер төс бирелде. İndi bu turda karar verecek Konstitusiya Mahkemesi azaları kararını öz vicdanlarına göre bir mümkünlüğün yugalttılar. Siyaset sahnesinde zor bir bilgisizlik var. Üstevine ekonomikada yakşıdan var mı? Dünya pazarlarında nefti beyesinin big diskütarılığı, ekonomik tırgınlık, hem AK Parti'nin hakimiyeti çorunda ifrat derecede burç kabatığı, kilecek için kaygını üstüre. Vak kesipçiler büle. Işsizler sana arta, inflasiye üse. TÜGİAK'tan PKK bilen kireçte bitkeni yok. Herkes sayın diğerlik bir iki saldatının helak buluğu haberi kiliptira. Barlık bular general ştab, yugarı okuyuşması, mine ütkenkinde yugarı mahkeme gibi devlet organlarının hükümetini tankitteken, kisetken bildiriler yasağına sebep bula. Azın sözünün kıskası Türkiye'ni tanıç günler kütmi. Tatar Başkırt Sabantuyları. Kilesi atnada 30. mayda İstanbul'daki Başkırtistan Vekilçiliğinin inisiyativası bilen İstanbul'un Sultanahmet Maydanı'nda Başkırt Habantuyu etkerilecek. Bu yılaga Başkırtistan'ın yana premieri Efe'den bir uçkuç sankatker bilen kilecek diyen haberler var. 31. mayda ise İstanbul'daki Tataristan Vekilçiliği inisiyativası bilen her yıl bulganı kebek İstanbul'un Belgrad ormanında Sabantuyu etkerilecek. Bu yılaga Medeniyet Ministri hem Premier'in ürün basırı da katlaşacak diyen haberler var. Şuluk Sabantuyu 1. yılında Kütahya'da kapatlanacak. Şuluk günü ise Kocaeli Kırım Tatarları Uyuşması Sapanca külü yanında zor bir tepreş yani Sabantuyu etkere. Nigedir Tatar Başkırtlar hatta Kırım Tatarları Şuşu Beyrem'le ortaklaşa almıyorlar. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Üfe.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык Радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык Радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык Радиосы Омский. Азатлык Радиосы Екатеринбург.
Оренбург өлкәсенең Сакмар районы прокуратурасы лицензиясез эшләүче җирле мусульман дини уку йортына карата административ эш кузгатты. 16 майда Сакмар мәхкәмәсе бу эшне карады. Шул хакта тулырак мәгълүмат алу өчен Азатлыкның Оренбурдагы хәбәрчесе Фирузә Абсаламова Каргалы мәчете имамы Галиулла хәзрәт Файзуллинга мөрәҗәгать итте.
Район прокуратурасы Татар Каргалы авылында эшләп килүче мәдрәсәнең федераль канунларына туры килүенә яки килмәвенә карата тикшерү эше үткәрде. Нәтиҗәдә мәдрәсә лицензиясез эшләгәне билгеле була. Намус иреге һәм дини оешмалар турындагы федераль канун дини оешмаларга уку йортларын булдырырга хокук бирә. Алар үз чиратында дини оешмалар буларак теркәлә һәм уку-укыту эшчәнлегенә дәүләт лицензиясен ала. Россия Федерациясының мәгариф турындагы канунында белем бирүче йортларда уку-укыту эшчәнлеге, шул исәптән дини уку йортларында да лицензия бирелгәч кенә башлана диелә. Әлеге хәлләргә ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе Каргалы мәчетенең имамы Халиулла хәзрәт Файзуллинга мөрәҗәгать итте. Сакмар прокуратурасының әйтүенчә, иң төп мәсьәлә мәдрәсәдә балаларның укуы. Нинди балалар турында сүз бара?
Каргалы ул мөхтәсибат булып хисаплана. Шуңа күрә күрше авылларда күп үсмерләр 10-11 классларны укып бетерә алмагач, без үзебезнең мәктәптә директор белән сөйләшкәннән соң, аллардан ризалык алгандан соң бу балаларны кабул иттек үзебезнең мәдрәсәгә. Шул сәбәп белән алар урта мәктәптә 10-нчы һәм 11-нчы классны укып бетерәләр. Шулай ук категория Б водительский праваларга укып чыгалар. Шулай ук компьютерный курслар урта мәктәбендә укып бетерәләр һәм дә сертификат алалар. Biz менә шул илемтә белән кулланып, тагы да үзебезнең мәдрәсәдә дини билемнәре аларга бергә тырышабыз.
Мәдрәсәдә күпме кеше укый, ничәсен бала дип саныйлар?
Барлыгы 13 шәкерт укый. Аларның арасында 5 менә шушы яшь несовершеннолетний балалар укыйлар. 18 тулмаган. Шул сәбәп белән хөкүмәт агзалары безне тикшерә башладылар. Ни сәбәп белән алар сезгә килеп укый башладылар? Без инде үзебезнең яктан аларга җавап бирдек. Авылларда тулысынча 10-нчы һәм 11-нче классларны укып бетерә алмыйлар. Шулай ук кайсы гаиләләр мохтаҗ үз балаларын шәһәргә укый торган йортларга укыта алмыйлар һәм дә авылларында эше юк. Шул сәбәпле менә шушы балаларны кабул итеп, аларга дини белемнәрен һәм дә дөньяви бер хәнәргә, бер профессиягә өйрәтү безнең шундый максатыбыз тора.
Менә сезне прокуратура тикшерде. Нинди кимчелекләр тапты?
Үзебезнең хаталарыбыз нинди булды? Әтиәниләрдән ризалык алмау. Заявление алмадык. Яши торган фатирларда санпедстанция нормаларына нарушениялар бар. Һәм дә укыту ягыннан сездә тулысынча дини укытулар бергәч, лицензия алу тиешле була дип әйткәннәр. Безнең аларга җавап бирү шул булды. Безнең дини оешмада мөмкинлек бар. Устав буенча без балаларны һәм улы кешеләрне укыта алабыз. Һәм дә укыткан вакытларда бер нинди сертификат, кагаз бирмибез. Прокуратура әйтүе буенча сезгә тиешле лицензия алу. Шул сәбәп белән алар безне судка бирләр. Инде менә хәзер судның решениесен көтеп утырабыз. Суд решение чыгарды, шушы нарушение аркылы минимальный штраф салганнар. Ләкин менә шушы 2 ай үтәү белән штрафны юкка чыгардылар. Мәдрәсә ябу хакында сүз апара алмады, ләкин алар безгә тәкъдим иттеләр лицензия алырга. Без инде хәзер менә кагазларны җыйнап лицензия алмакчы булабыз. Лицензия иншалла таала алачакбыз. Тарих буенча Каргалы ул дин белеме ала торган үзәге булган бик күп галимнар, муфтиләр укыганнар, бүрәнгә әби бабайларның юлларына кайтып, мәчетләр ачыла һәм дә мәдрәсә салынып ята. Киләчәктә мәдрәсә булачак.
Шулай итеп, Каргалы авылы мәдрәсәсенең лицензиясез эшләү турындагы хөкем утырышы 16 майда үтсә дә, Сакма районының хөкем карары кагазда безгә җиткерелгәне юк, диде Каргалы мәчетенең имамы Халилулла хәзрәт Файзуллин. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
100 форының кайсыгына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу ле шикелдә булса да белкин кыйммәтен белмиләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп ал сайтлар дә бит ул яктан кичне бетерде.
Бит әтлек телевизор аша килә бит инде. Менә моны белдем, хәт башкасан телевизор матрыгатыйбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең түрдә койрыкта микән? Безнең аркада
бер бала алып басырганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнәмә, авыр юл белән үткән шартнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Совет заманнарында урыс балаларының татарларны монгол дип үшекләү очраклары еш була иде. Татарларның үз милләтен яшерергә теләве, исемнәрен урысларныкына якын итеп алмаштыру, бәлки, нәкъ шул кимсенүдән дә булгандыр. Хәзер тарих турында башкача китаплар еш чыкса да, әле дә татарларны кеше ашаучылар дип сөйләү, урыс җирләрен басып алучылар дип тасвирлаулар кабатлана. Тарихчы Фаяз Хуҗин боларның берсе дә дөреслеккә туры килми һәм моны урыс тарихчылары ниһаять аңлый башлады ди. аның белән Ландышка арасында сөйләште.
Рус тарихчылары шулай ук уйлана башлады. Без монгол яуларын моңарышы дөрес тасвирлап килдекме, дөрес тарих яздыкмы дип. Һәм шул тикле кызык фикергә килделәр алар. Булай диләр. Иптәшләр җитте, тарихны дөрес итеп, объектив итеп яза башларга вакыт җитте.
Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин еш кына китапларда да, фильмнарда да татар һәм монгол татарларын бер итеп күрсәтү хөкем сырды ди. Шуңа күп кенә илләрдә әле хәзер дә аны аермаучылар шактый. Фаяз Хуҗин булай дип аңлата.
Без мәдәният ягыннан алып караганда, шуннан да сәясәт ягыннан алып караганда, Алтын Урданың варислары, ә этник яктан алып караганда, монда мәсьәлә бераз катлаулырак инде. Без монголларның дәвамчылары түгел. Без болгар, кыпчак, ногайлар да килеп кушыла монда, соңыннан руслар да килеп кушыла, аннан соң урта иделдә яшәүче фин-угор халыкларын, ягъни хәзерге мари, утмурт, мордва халыкларын коя куясың, аларның барсы да менә хәзерге татар халкының килеп чыгышында катнашканнар, этник халык булып формалашуларында.
Хәзер татарлар арасында үзләрен Чыңгыз хан варислары итеп танытучылар шактый. Ә совет заманнарында киресенчә булды. Татарлар кимсенде, хәтта үзләренең милләтләрен яшерде. Тарихчы Фаяз Хуҗин монгол татарларын еш кына варварлар итеп күрсәтәләр, шул исәптән татарларга да шундый караш уяна ди башка халыклар тарафыннан. Әмма аның фикренчә варварлар дәүләт төзергә сәләтле түгел.
Татар халкының барлыкка килүендә бит бер монголлар гына катнашмаган. Гомумән монголлар сан ягыннан монда бик аз булган. Монголлар дәүләт төзедләр. Алтын Урда дәүләте. Ә Алтын Урда составында этник яктан караганда кемнәр? Шулык булгарлар бик күп, шулык кыпчаклар, безнең тугандаш халык, хәзерге татарларның теле дә бит кыпчак төркеменә керә. Шулык башкортлар һәм Идел буенда яшәгән башка төрле халыклар.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты доценты Фаяз Хуҗин урыслар монгол татарларын Алтын Урданы вәхшиләр, басып алучылар, җимерүчләр дип атаса да, бу чынлыкта алай түгел.
Алар руслар мәтикле бер әйберне яшереп килделәр. Рус князьлары арасында һәр вакыт сугышлар булып торган. Рус тарихчыларының әйтүенчә, бу яңа фикер һәм дөрес фикер монголлар килгәнгә кадәр инде Киев җимерелгән булган. Аннан соң менә Алтын Урда чорында бераз тернәкләнә башлый. Һәм башка шәһәрләрдә шулык күренеш. Аннан соң моңа тикле язып килделәр инде рус тарихчылары, археологлары да монгол татарлар рус князьлыкларын рус шәһәрләрен яулап алганнан соң һөнәрчелекнең күп кенә тармаклары юкка чыга дип. Ювелирлык сәнгате, пиала ясау, пияладан төрле савыт-сабалар, хатын-кыз бизәнү әйберләре эшләү, мозаикалар һәм башка төрле менә шушындай югары үскән һөнәрчелек тармаклары өлкәләр бөтенләй юкка чыга дип әйтәләр. Ансы да дөреслеккә туры килмәй икән. Археологлар моны фактлар белән бик яхшылап, ышандырырлык итеп нигезләделәр. Ягъни менә Русь князьлекләре монголларга тикле ничек үскән булса, шул юнәлештә үсүләрен дәвам итәләр һәм үсеш тагын да активлаша төшә. Ни өчен активлаша? Чөнки нинди генә начар булмасыннар, монгол татарларга бит байлык җыярга кирәк. Байлык дигәннән дә бөтен булган байлыкның бары тик 10 өлешен генә алганнар. Башка саларга кирәк булмаган. Менә шушы 10%-ын да күбрәк итеп алу өчен аларга кыйммәт шәһәрләрен җимерелү түгел, ә үсүе, чәчәк атуы. Халык яхшы яшәсә, һөнәрчелек сәүдә үссә, игенчелек чәчәк атса, менә шул вакытта күбрәк алып була алардан уңыш, доход, налог.
Тарихчы Фаяз Хуҗин әйтүенчә, урыслар зур зыян күрмәсә дә, монгол татарларына буйсынуны алар хурлык итеп санаган. Ә чынлыкта бу шәһәр урысларның үсешенә генә китергән.
Монголлар басып алганнан соң, Алтын Урда чорында рус князьлекләрендәге православие чиркәүләренең саны 2 тапкыр арта. Шәһәрләр гөрләп, чәчәк атып үсә башлый. Моны шул тикле яхшы күрсәтеп тора археология материаллары. Аннан соң халкының саны да Алтын Урда чорында 2 мәртәбә арта. Бу нәрсә? Әгәр дә шул тикле аяусыз, соңгы шиккә җиткән канышкыч сугышлар булган булса рус җирендә мондый нәрсә булмас иде.
Фаяз Хуҗин әйтүенчә, Алтын Урда дәүләте тәртипләре урысларга да үтеп кергән һәм үсешкә китергән.
Монгол татарлар шырын рус тарихында һич тә артка китеш регресс деп белгили алмыйбыз. Бу үзенә күрә прогресс булган. Бик дөрес язалар. Башта татар тарихчылары яздылар, хәзер русларның да бер өлеше безнең позициягә күчте. Татар монголлар алар алып бара торган сәясәт русны берләштерүгә китерде. Сәяси, иҗтимагый тормышта монгол татарларның тәртипләре русқа да үтеп керде, шул ук законнар эшли башлады бөтен рус князьлары территориясендә. Аннан соң бик нык үсә әле һөнәрчелектән башка, игенчелек һәм сәүдәдән башка мәдәният. Беренче чиратта әлбәттә христиан православие культурасы. Чиркәүләр җимерелмәгенә түгел, яңа матур әсәрләр языла, яңа мәктәпләр барлыкка килә һәм башкалар һәм башкалар. Ягъни менә шушы рус халкы тормышының кайсыгына өлкәсен алып карама, барсында да үсеш күзәтелә.
Диде тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлыкта сезне пәрәвез тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар интернеты яңалыклары, сәхнә йолдызларының интернет сәхифәләре, ислам хакында мәгълүматлар бирүче яңа сәхифә турында Казаннан Амил Нур әзерләгән тапшыруда ишетерсез.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында Жүрше Гөлнара Тимиржанова яңа сәхифәсен ачты. Ә Салават сайты ябы, аның каравы башка җырчыларныкы ача. Кемнәрнеке? Азатлык радиосының мөселман кулланучылары исә пәрәвездән хәләл ризык турында мәгълүмат эзли. Шул турыда без студиягә килгән белгеч белән сөйләшеп утырабыз. Урыс белән инглизнеке кебек үк татар белән башкортның да тормышы интернетта инде күптән кайный. Шуны раслап, татар телле кулланучылар татар музыкасын яздыру өчен аларга татар радиосының tatarradio.ru яисә Курай радиосының курай.ru кебек радио сайтлары да бар, яисә Мәсхүдә Шәмсетдинова кебек иҗтиһад әһелләренең үзләренең шәхси музыкаль сайтлары да бар, яисә булмас.ru-да телефоннар өчен күчереп алына торган MP3 яисә аннан да җиңелрәк булган форматтагы җырларның музыкаль аудио язмалары бар. Шул ук сайтта әле Равил Хади туплаган татар җырларының тексты да бар. Татар йолдызлары да тик утырмый, моннан 5-6 ел элек әйтик Саратов шәһәрен яшәүче Салават Фәтхетдиновның фанаты булган яһуд милләтеннән булган кеше salawat.wals.ru дигән адреста сайт ачкан иде. Ләкин алар җырчы белән килешә алмадылар һәм ул фан сайт ябылды. Соңыннан salawat.info дигән рәсми сайт ачылды. Дигәнең форумы төрле ямьсез сүзләргә, гайбәтләргә бер сәбәпче булды һәм аны мәшһүр Салават дигән җырчыбыз ябып куйды. Аның каравы Салаваттан алда ук ачылган aidar.ru башкорт һәм татар халкы өчен кадерле булган җырчының сайты әле дә гамәлдә һәм аның форумында исә кунак китабында аеруча яшь кызлар күп итереп үз кумирларына төрле сораулар бирәләр, Айдар иренмише аларга җавап биреп та утыра. Шулай ук әлеге көндә ачылган сайтларның берсе Гөлнара Сызык Тимиржанова .naru.ru иде. Ләкин Тимиржанова .naru.ru системасыннан күчеп кыска икенче дәрәҗәдәге домен сатып алган Гөлнара Сызык Тимиржанова .ru адресы белән. Музыкаль дөньяны киң итеп яктырта торган kayfnishik.ru адресы әйтик бүгенге көндә татар башкорт җырчыларының аеруча билгеле булган, ягъни эшли торган, ябылып тормаган адресларын билә. Бу адреслар белән безне Бика Тимирова таныштырып уза.
Гүлнара Тимиржанова www.gulnara.tymirjanova.ru Айфара төркемнең дә интернет сәхифәсе бар. www.aifara.ru Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов та үзенең иҗатын сөючеләренә үзләренең сәхифәләренә чакырып кала. Аның адресы www.zainabzufar.ru Мәликәнең дә интернет сәхифәсе бар. www.malika.ru Иделия беренчеләрдән булып үзенең интернет сәхифәсен ясаткан иде. Аның адресы www.idelia.ru Thank you.
Татар башкортчыларының рәсми адреслары әлләни күп түгел. Аның каравы, аларның фанатлары илгән күп санлы җырларны интернеттан эзләгез. Шулай ук Барс Медиа яисә Барс Рекордс, Оскар Рекордс кебек шәхси музыкаль студияларның яисә tatshop.ru кебек махсус музыкаль кибетләрнең сәхифәләрендә дә бу җырлар турында бераз булса да мәгълүмат алырга яисә аларның CD-ларын, музыкаларын сатып алырга була. Шулай да Азатлык радиосын тыңлаучылар яки аның сайтын кулланучылар беренче рәттә аның моңлы, чашаклы, шуклы җырлары өчен түгел, ә ничек бар шулай да бирелә торган хәбәрләре, яңалыклары, чын барлыкны аңлатулары өчен яраталар. Һәм безне кыска дулкыннарда әйтик, Казан вакыты белән иртәнге 7-дән алып 8-гә кадәр 71.85 кыска херц яки 41 метр ешлыгында. Яисә 96.35 кыска херц яки 31 метр ешлыгында тотарга була. Ә иртәнге 9-дан алып 10 сәгатькә кадәр 96.35 кыска херц һәм 31 метр ешлыгында тоталар. Шул ук вакытта кичке 7-дән алып 8-гә кадәр 97.15 кыска херц һәм 31 кыска дулкынлыгында яисә 11.760 кыска херц яки 25 метр дулкын ешлыгында тоталар. Ә төнге 11-дә йокыга китә алмаучылар 98.05 кыска херц 31 метр ешлыгында тота. Шулай ук безне интернет аша махсус программалар белән тыңлаучылар да бар. Моның өчен сезгә бары тик azatlik.org адресына кереп тыңлап карарга кирәк. Әлбәттә, моның өчен интернет трафигының шактый уңайлы һәм тиз булуы да кирәк. azatlik.org язылганда azatlik соңгысы кви хәрефе .org адресында махсус Windows, Real Audio, MP3, яки RSS кебек түймәләр куелган. Кулланыр өчен, тыңлар өчен кулай булсын өчен эшләнелгән. Шулай ук azatlik.org адресында газета форматында яисә фотогалерея, яңалыклар бирү. Аша сез безнең хәбәрләр, фикерләр белән таныша аласыз. Әлбәттә, без беренче чиратта сезнең фикерләрегезне эфирга яисә интернетка куюны максат итеп куябыз. Шулай итеп, безнең радиобызны кыска дулкында да тыңларга була, транзисторга колакны куеп, яисә интернеттан укырга да, тыңларга да була, һәм безнең гәҗит кебек, Ирек Мәйданы, Ватаным Татарстан кебек газеталарның кагаз битләрендә дә безнең хәбәрләрне дайджест форматында укырга була. Безнең редакция хәбәрләре, яисә андагы вакыйгалар, яисә безнең хәбәрчеләр белән ныграк танышырга теләүчеләрнең исә тагын бер башка ысулы бар. Ул Казанда урнашкан бюрога килеп, аралашып йөрүче белгечләребез, тыңлаучыларыбыз бар. Шуларның берсе белән танышып узыйк әле.
Мин Садыков Динар Илсур улы Балык бистәсендә 1979 елда туганмын. 7-нче сыйныфка хәтле безнең урта белем мәктәбендә укыдым. 7-нче сыйныфтан соң дәүләтебезнең Төркиягә җибәргән студентлар арасында булдым. Һәм дә анда гыйлем җыеп кайтканнан соң, университетында укыганнан соң, инде монда Татарстанга 2005 елдан бирле эш алып барамын. Бүген көндә мин Дөнья Назарәтендә урнашкан Хәләл комитетендә комитетның рәисенең урынбасары булып эшләм.
Интернетта kuruhuyuk.net дигән адрес бар. Ул Иске шәһәр татарларының Курухуйук авылы сайты. Билгеле булганча, Иске шәһәрдә Казан дигән бер мәркәз бар, анда татарлар бар. Алар белән аралаштыгызмы?
Төркиядә Иске шәһәр дигән шәһәр исемле шәһәрдә укыдым. Ул вакытта андагы татарлар безгә кулларыннан килгәнче ярдәм итеп, безне кунакка чакырып җиттеләр иде.
Динар Садыков, бирә торган сорауыбыз бар иде. Айрым алганда, радиона түгел, azatlik.org сәхифәсендә кулланучылар арасында ислам дине якын булган кызыксынучылар шактый. Алар сорауларын безнең Казан ит ишарәте azatlik.ru адресына сорауларын юллыйлар, яки телефоннан шалтыраталар. Сезнең кебек студиягә килеп, сорау бирүчеләр дә бар. Шул сораулар арасында бу көндә тәгам, ризык турында сораучылар да бар. Сезнең эшегез хәләл стандартына бәйле. Интернетта утыра торган безнең кулланучыбыз хәләл ризыкның нинди булганлыгын ничек белә ала? әйтік интернетта halal.ru деген адреста бар.
Халал ризықлары бойынша кімдер ясап шығара, кімдерді тауып бола екенлігін біздің интернет сайтымыздан тауып бола. Аның адресі www.e-islam.ru. Анда кіргеш комитет халал деген бөлікке бассағыз. Анда біздің хәм ит ризықлары бойынша, хәм кондитерки ризықлары бойынша ішләп шығарышларын тауып бола. Хәм шулай ұқта өзегізінің туған сұрауларыны қалдырыға бола. Аларға ең қысқа уақытта кері жауаплар қайтыр. Берілген сұраулар біздің Ислам галимнәре тарафыннан тикшерелә һәм дә берәр фәтва бирелгән вакытта инде ул тикшерелгән һәм дә дөнья күләмендәге галимнәрнең бирелгән җаваплары нәтиҗәсендә бирелә. Шулай ук та бүген көндә яңа бер сайт пайда булачак. Аның адресы info.islam.ru
info.islam.ru.
Ислам дине буенча апарылган эшләр өчен тагын да күбрәк хезмәт алып барылачак һәм дә буласы хәбәрләр тагын да тирәнрәк, тагын да нишкәрәк мәсьәләләргә игътибар бирәчәк.
Динар y-islam.ru сайты 3 телдә, хәтта 4 телдә мөкәммәл рәвештә эшли: татар, гараб, инглиз, урыс телендә. info.islam.ru кайсы телләрдә эшләячәк?
Ул да кимендә шушы 4 телдә булачак. Аның сыйфаты әйткәнемчә тагын да әйбәтрәк булачак ул сайтның, чөнки аңа күбрәк игътибар биреләчәк.
Ә аны кемнәр ясый?
Аны да безнең диния назаратыбыз ясый.
Мөселман дини хисләргә бәйле булган яисә мәгълүматка бәйле булган интернет үсештә, шул исәптән Россиядә иң билгеле мөселман сайтларның берсе булган islam.ru анда блоклар, язышулар, аралашулар мөмкинлеге киңәйде. islamnews.ru яисә islamrf.ru кебек сайтлар да бар. Башка мөселман сайтлары яисә хезмәтләре турында күбрәк белергә теләсәгез, киләсе атналарда да безнең прогноз тапшыруын көтеп калыгыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, азатлыкның яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруына бүген Рөстәм Исхагый күренекле яшь җырчы Илназ Сафиуллинны чакырды. Ул шулай ук сезне татар яшьләре тормышындагы берничә кызыклы вакыйга белән дә таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
24-нче майда яшьләр Казанның Татнефть арена буз сараенда соңгы кыңгырау кичәсен бәйрәм итте. Әлеге чарага Казан мэриясе махсус Мәскәүдән Бандерас төркемен чакырган. Шулай ук бу көнне Татарстанның башка районнарында да кемнәр өчендер соңгы кыңгыраулар яңгырады. Республикада хәрби хезмәткә язгы чакырылыш эшләре бара. Татарстанның хәрби комиссариаты хәбәр иткәнчә, 20 майда язгы чакырылыш башланганнан бирле Россияне сакларга китүче егетләрнең саны 460 булган. Булачак солдатларның туплап читкә озату 15 июньгә кадәр дәвам итәчәк ди. 23 майда Казанның Баумын урамында матбугат бәйрәме узды. Анда New Media яшьләр мәгълүмат агентлыгы Йолдызлар аллеясына Алтын каләм фестивалының йолдызын урнаштырды. Әйткәнебезчә, быел Алтын каләм яш журналистлар фестивалена мәгълүмат ярдәмче булып Азатлык радиосы да кушылды. 28 майдан татар яшьләреннән билгеле күңел дискәтүге май бәйрәмнәреннән соң яңа клубта егет-кызларның татар көйләренә биетүен дәвам итә. Ул Казанның үзәгендәге Райт Бул төнге клубында һәр атнаның шәршәмбе көнендә булачак икән. 28 май шәршәмбе кичке 9-да күңел яшьләренә көтеп кала ди аны оештыручы татар диджейлары. Мәйінде әлігі татар искәтүклерінде танылу алған. Қызларының иң яратқан жершісі Илна Сафиулин шушы күннәрді қызған таба тапшыруында қунақта болып кетті. Хәзір аның білән болған әңгемәні тыңлық. Мы
нәрсәдән башлыйсым килә инде сөйләшүне менә. Балыбызда без яшьләр хәзер җырчылар да бездә интернетта күп утыра башладык. Контактта инде ВКонтакте ро сайтында. Әйе, син дә хайран утырасың анда, синең анда меңнән артык дустың бар хәзер.
Беренче вакытта әле ничектер еш утырдым. Хәзер гомумән вакыт юк. Бүгенгесе көндә 1030 дус. Ялгышмасам анда Шик бар 2000 кешегә кадәр. Аннары кертеп булмый, ярар инде нишләтәсең.
Теләкләр, сораулар, тәкъдимнәр
киләләр. Менә шул сайтка карасам, бүтән хәбәрләргә җавап биреп тә өлгереп булмый. Мин алай булыр дип гомумән уйламаган идем. Күбесен Шакилә рәхмәт сүзләре, ниндидер киңәшләр бирергә мөмкиннәр, һәм дә инде тәнкыйт булырга мөмкин. Кайвакыт шундый менә кызыл тәнкыйт инде. Ләкин аңа игътибар итмим. Әлбәттә, үземә кирәклесен алам, һәм дә инде бүтәнесенә җавап бирергә тырышам.
Вакыт юктысың, нәрсәләр җимереп йөрисең бу арада?
Мин бит теге җырдан кала әле шулай ук укуны бетерәм. Бер институтны, бер университетны быел бетерәм язган булса, ул да булса Казан дәүләт университетының математика факультетын быел тәмамлыйм. Һәм менә шул өлкә буенча диплом язам инде хәзер.
Әле яңа җырың да чыкты Улгай татар радиосында.
Шулай ук җыр өлкәсе бара, шулай ук клиплар төшерәбез яшьләргә, менә документаль фильм тиздән чыгачак. Татар җыры фестиваль турында үткән татар җыры, менә шуны оештыру эшләре турында документаль фильм. Бик кызык булачак, язамысам, менә карарсыз китерермен.
Җырларны кемнәр белән җырлап беттең син? Актрисалар белән дә, артистлар белән дә.
Әйе.
Җыр өлкәсенә кереп китмәгән кешеләр
беләсеңме? Бу
эшләдем булган син.
Рөстәм, яратам танылмаган җырчылар белән эшләргә.
Әлбәттә, бүтән килгән нидер.
Сәләт гомумән күп нәрсә бирде инде ул. Миңа күп нидер шундый үзенчәлекле яклар, ләкин менә мин бүтән танылган артистлар белән, әйбит яшьләр белән бик яхшы мөнәсәбәттә. Ләкин шулай да үземнең иҗатыма күбрәк танылмаган шундый менә яңа, ниндидер яңа тавышлы җырчыларны ничектер якынрак китерергә тырышам. Чөнки алар белән белмим ничектер ул гомумән үзең өчен дә кызык, нәрсә килеп чыгар микән дип. Шулай ук Ләйсән Әсхәтовны алып була, Сәләттә ял иткән, Сәләттә булган Әйдаман менә бик сәләтле кыз, талантлы. Үзе яза, үзе җырлар иҗат итә, һәм дә инде менә бергә дуэт яздырдык Кызыл күбәләкләр җырына.
Без моны тыңлап китәбез.
Әйе, әйе.
Сихер сипкән көмеш төннәрендә, йолдызлардан симар яулыш шигән. Ялан сәйлән булып өстләргә,
инде менә Гүзәл Минакова менә аның белән дуэт җыр башкардык, яздырдык. Һәм дә инде күптән түгелгенә радиога чыкты ул җыр "Беркем белмәс" дип атала. Бик шундый фәлсәфи, үзенчәлекле.
Кем язды
сүзләре? Сүзләре Резида Шириева, шул "Юксыну" җырын язган кеше менә сүзләрен. Инде көен үзем яздым, менә бергәләп торып яздык Резида белән. Инде менә көз көне язган булса, яңа альбом чыгару планда тора. Һәм бәлки әлегә ул теге төгәл түгел, төгәл әйтә алмыйм, бәлки ниндидер концерт та үткәреп булыр Казанда.
Сольный концерт, үземнең концертны.
Әйе, бик яхшы булыр.
Ятмы сиңа әтиң, Зиннур әфәнде ярдәм итер инде.
Ну, әтидән ярдәм дип инде әти ул әлмәттә, һәм дә инде гомумән инде хәр күптән әти-әнидән ниндидер ярдәм сорамыйм, һәм дә
үз тормышымны үзем карап
торам. Әйе, үз тормышымны үзем карый алам, Аллага шөкер. Бик зур рәхмәтлемен әти-әнигә, әлбәттә, менә әтигә шулык, менә бу өлкә буенча гитара алып бергәне өчен, бу аның бүләге, бүтән менә язылган җырлар, бүтән менә һәр вакыт әтинең бүләге шулып гитара белән чыгам сәхнәгә.
Менә шулай чыкканга күпме вакыт үтте иллас?
2005 елның көзендә мин беренче тапкыр менә шул танцеваль бомба, аннары музыкаль бомба көскене чыктым 2005-тә. Димәк, һәм дә инде 2005 елда Йолдызлар фабрикасына катнаштым.
Без инде синең киләсеңне теге атнада хәбәр иткән идек инде. Кайбер кешеләр генә сорау биргән идем инде яшьләргә. Кызлар шул инде. Яш егет җырларының күбрәк фанатлары теге яратып тыңлаучылар.
Шулай булырга тиештер инде ул. Әйе, егетләрне кызлар
айттым ғой.
Қыздарым, жігіттер.
Шәхси тұрмысыңды білесіздер екен мен айттым.
Шәхси тұрмыс дегенде енді әліге мен
нәрсе бірінші Рио, неше күнөтаның ерген қызы бар ма? Мен шұнда қалдым.
Күнім менің ғұмен бош уақыт жоқ. Бош уақытта мен көбірек мен нешіктер музыка білен шұғылданырға, кино қарарға яратам, түрлі мен жанрда болған кинолар, достар білен ұшырашырға яратам әлбетте. Бірге жүрген қызым менің әліге жоқ. Енді мен көпме ярты жыл болған мекен қызым білен нешіктер аралар үзілді. Қазіргі уақытта менімше керек төгіл деп санаймын. Не үшін дегенде қызларға уақыт керек. Мәселен, менің үшін бірінші орында қазіргі уақытта іш. Карьера һәм мен шуны аңлаған кішіні әліге менім тапқан жоқ. Бірінші уақытта нешіктер аңлайлар түзәр, лекин ол ұзаққа бара алмай. Нишләтәсің? Чөнки ішкә күмле торган кеше мен.
Ішкә
йокларга вакыт кала, Аллага шүкер. Мәсәлән, шул ук 2-ләрдә ятсам, мин якынча 8-ләрдә торып, инде 6 сәгать дижитә.
Вау! Бу бит кызган тоба.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Риф студиясында нинди хәлләрендә менә син анда да витал ниндер продюсер мәндә нимә
Риф Records SLT студиясы безнең Аллага шөкер яхшы гына эшли киләләр яздыралар балалар яздыралар төрле кешеләр яздыра бар да әйбәт Аллага шөкер
Илназ менә интернетта синең ул юхсыну клибы таралды һәм булай да телевизорында хайран яратып тыңларны яшьләр менә аны кем уйлап тапканы шундый бер сюжет кырылышын
күптән түгел генә үземә интернетта шул клипны җибәрделәр Мен менә үзеңнең клибыңны кара дип. Аны инде мин мең караган. Гомумән бик шундый зур катлаулы эш булды ул. Юксыну клибы буенча. Үш көн төшердік біз аны. Гомумән башта әзірләу вакытында алдан ук бір атна алдан бардым Әлмәткә, бүтүнләй сөйләштем, фотографияга төшердем. Һәм дә инде Казанда төшерү вакытына кадәр сценарий яздык. Менә яш кына егет Айдар Габдрахманов, ул яш оператор. Бездә менә шулай ук эштә яңа кеше, 19 яш кына ул егеткә һәм бергә аның белән ничектер менә сценарийны уйлап, берничә көн алдан гына Резида Шафикова исемле кызны табып, менә бу нәк менә минем кыз ролен уйнауга бик талантлы, бик сәләтле актриса. Шулай ук киттек менә Әлмәткә төшерергә, анда бик катлаулы съемка булды, кызыклы булды ул, суык иде. Һәм 1-2 дубльдан соң сразу йөгерәйдек машинага җылынырга. Анда, димәк, урамда булган съемкалар, хастаханәдә булган төшерү вакытлары нәк менә шунда узды. 2 көн төшердек анда һәм киттек инде аннары Казанга. Бик авыр юл булды, чөнки беренче тапкыр кар яуды һәм бөтенләй бузлавык. 6 сәгать барганбыздыр бер 50 километр сәгать белән. Һәм Казанда инде парк Урицкавада төшереп бетердек клипны. 2 ай якынча без аны монтаж, бөтенләй сөте коррекция кебек шундый менә клипта була торган элементларны әзерләдек бөтенләй. Һәм дә инде кәйф ничек тапшыруында иң алдынгы урыннарда барды.
Ягъни бу популярлык булай гына килмәде инде бу клипка.
Әлбәттә, минемчә, гомумән клип уңышлы булсын өчен иң беренче урында нәкъ менә җырчы кеше һәм дә инде менә шул клипны әзерләгән кешеләр тулайын бөтен кешеләрен бирергә тиешләр. Монсыз беркайчан да клип уңышлы булмас иде.
Тагын планда бармы?
Планда бар, язам булса, ә син мине ярат җырына клип төшерү.
Уйлый башладың инде.
Ул мине уже күз алдымда бүтүнләй клип уже бар, әйе, бүтүнләй язылган. Һәм дә инде менә күз көне язам булса ничектер менә шундый мощный альбом чыгарып, үземнең стильдә булган әле сюрпризлар көтәчәк шундый яңалыклар алда. Бардык тыңлаучыларга бик зур рәхмәтлемен, бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз.
Менә соңгы җырны кайсын куябыз?
Соңгы җырны кирәк минемчә куярга булсын юксыны әлегә.
Хаталар өстенә хаталар ясагач туктала алмыйча өзлегән җир шары әйләнеп мин аңлый алмагач мәгънәсез тормышны яңадан кичерәм үтенәм тик кемнән ялвара Күз шашына, күңел юксына, югалта ул сине югалта.
Işın sağına, işın atla, ışana olmuşa yarla. Eğer bu dünyada mehabbet bulmazsa min ezdir, sine yuğalsa.
Siz bilgili yaş jırsı İlnaz Safiyullin bilen engeme işittigiz. Eğer İlnaz'a ya ki başka yaş bilgili jırsılarga, alıp barışlarga üstleme sorularınız bulsa bizge yazıp jiberigiz. Biz alarga hişiksiz o bileşek biz. Elektron adres rustem@azatlik.ru. Şulayık bizne ВКонтакте сайтында Kızgan Taba Azatlık Radyosu'nun gençler tapşuruğu türkümünde fikir təqdimlerinizden kütüp kalabız. Eyni tapşuruda katlanışçılarının fotoların, mine İlnaz Biren Bulgan engemeni, anın klibin, hem Süleyşu'nun yazma formasının www.azatlık.org saytının Kızgan Taba bölügünden izlegiz. Her şimbek iş Azatlık'ta Kızgan Taba Yaşlar Tapşuruğu sizniki de. Bugün gəminaşılar işin aşkanına kadar.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Программа в ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Mayıs 1944 senesi Кырым татарларының öz vatanlarından sürgün edilүләренең 64-нче senesi Кырымда olganı gibi Diyasporadaki Kırım Tatarları arasında da hatırlandı. Başta Türkiye'nin çeşit şehirlerinde olmak üzere Amerika Koşma Devletleri'nde, Almanya'da, Romanya'daki Kırım Tatar teşkilatları, yapkanları toplaşıvlar, dualar, hatim duaları ve çeşitli faaliyetlerle 18 Mayıs 1944 sürgün faciasını hatırladılar. O zaman şehit olan Kırım Tatarları için dualar ettiler. Eskişehir şehrinde Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni 18 Mayıs sürgün faciasının anma toplantısı Eskişehir'deki ötken sene Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun iştirakinden açılgan sürgün abideyinin altında yapıldı. Bu merasimge, bu hatırlavga Türkiye Maliye Ministri Kemal Unakıtan'ın da iştirak etkenin kaydettik. 18 Mayıs 1944 sürgün faciasından alakalı bir başka faaliyette 22 Mayıs günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldu. Türkiye Parlamentosu'nda Bursa şehrinden Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan deputat saylangan Kırım Tatarı Necati Özensoy Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışında bir çıkış yaptı ve bu çıkışında 18 Mayıs 1944 senesinde olgan facialarını Kırım Tatarlarının yaşaganlarını anlattı, onların vatanga kaytuşların küreşlerini anlattı ve bu sürgün faciasında ölgenlerge Allah'tan rahmet diledi ve bu sürgün faciasının bu jenositinin hiçbir vakit unutulmaması gerekkenin kaydetti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Necati Özensoy'un bu çıkışı Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyasında TRT 3 kanalında da primoy gösterildi. Necati Özensoy ötken sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Bursa şehrinden deputat saylanmadan evveli de Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin idare heyeti azaslığı vazifesini alıp baraydı. Yayın merkezi Ankara'da olgan Türkiye boyunca ve Sputnik'ten neşriyat yapkan Kanal A televizyasında 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 19'da da Bilinmegen İslam adlı programaga Hidayet Gazetesi baş redaktörü ve Kırım Yazıcılar Birliği başkan yardımcısı, ikinci başkanı Zakir Kurtnezir misafir oldu. Hamdimiyetin alıp barganı programına misafir olgan, bilinmegen İslam adlı programına misafir olgan Zakir Kurtnezir, bu programda Kırım Tatarlarının yaşayan facialarını, Kırım Tatarlarının şimdiki vaziyetlerin, Kırım'daki dini hayatın gayrıdan tiklenmesi yolunda alıp barılgan kureşlerini ve Kırım Tatar Milli Hareketin ve Kırım Tatarlarına yapılganlarını anlattı. Zakir Kurtnezir'in misafir olarak iştirak etkeni ve Kırım Tatarlarının anlatkanı bu programını alıp bargan Hamdi Mert bir vakitler Türkiye Diyanet İşleri Reisliği de yapan idi. Türkiye'de belli din adamlarından olgan Hamdi Mert, tavelde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdil Cemil Kırımoğlu adından onun hakkında bir kitapçık neşretken idi. Hamdi Mert, bilinmegen İslam adlı her hafta alıp bargana bu programda da sık sık Türk dünyasından bu cümlede de Kırım'daki Türklerin, Kırım kardeşlerinin hayatlarından, onların vaziyetlerinden de haberler vere, onlar hakkında kun tertibini alıp programlar yapa. Bahar ve yaz ayları kelgende Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin en önemli faaliyetlerinin bir evi de bahar bayramları, yaz bayramları. Mına Tepreç ve Dervize Şenlikleri Kırım Tatar cemiyetlerinin bu hafta sonundan başlayıp Haziran ayı 6. ayın ortalarına kadar her hafta sonu devam edecek. Bu hafta sonu 25 Mayıs günü İstanbul yakınlarındaki Gebze'deki Kırım Tatar cemiyetinin, gene Bursa şehrindeki Bursa Kırım Tatar cemiyetinin ayrı ayrı Tepreç bayramları var. Gelecek hafta sonu için 1 Haziran'da da Kocaeli Kırım Tatar cemiyetinin ve Ankara'daki Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin Polatlı şehrindeki bir Kırım Tatar köyündeki Dervize Tepreç şenlikleri geçirilecek. 8 Haziran'da ise Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin Büyük Tepreç Bayramı olacak. Eskişehir ve etrafında çok Kırım Tatar köyü yaşayan için Türkiye'deki Tepreç şenliklerinde en büyük, en çok insanın iştirak etkeni Tepreç Eskişehir'de geçirilir. 15 Haziran'da ise Büyük Trakya Tepreşi adında İstanbul, Çorlu, Tekirdağ, Lüleburgaz ve Trakya etrafındaki Kırım Tatar cemiyetlerinin tertiplegeni Tepreç şenlikleri yapılacak. Bu Tepreç şenliklerinin ağası Büyük Yoncalı kasabasının Kırım Tatar Belediye Reisi Nurettin Yılmaz olacak. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun Totar hem Boşkırt tillerindeki programımızı şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem boşka haberlerini siz bizning internetteki sahifemizde uqıyda tinglaya alasız. İnternette olarını kubke irterek de uqıp bula. Şunda uq uz fikir təqdimlerinizni qoldiru mümkün. Adresimiz ozatlık.org. Tapşurunu Pragadagı studiyada Noif Akmal olup bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz, sağ buluğuz.